Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Masmavy Terezin'i Jesosy Zazakely an, na ihany koa hoe Masmavy Terezy avy any Lisieux, na ilay antsoina ihany koa hoe Terezy kely, io no tsaroana amin'ity voalohany volana oktobra ity. Dia arabainay an, ireo rehetra mitondrana izany anarana izany, na ireo rehetra mpanaradi azy ihany koa. Teraka ny 2 janoary 1778 arivo an i Terezy kely, ary 2 andro tao aoriana io izany ny 4 janoary izy an, dia natao batema tao amin'ny fiangonana Notre Dame d'Alençon. Louis Martin no rainy, mpivarotra famantaranandro izy io, ary Zélie Marie Guérin no reniny an, mpanao dentelle no asany. Fa tao aoriana tamin'io dia nampiany rainy ihany an ny fitantanam-bola ny ty orinasa ny ramatoa Zélie Marie Guérin ity. Nahatratra 20 teo io ny olona ny fandrimbana ny asa tamin'izany orinasa ny mpianakaviana izany. Sivy mianadahy no nateraka izy mivady ireto, fa ny efatra tamin'izy ireo an dia nodimandry mbola kely avokoa. Izy mivady ireto moa efa nanolotra ireto zanan'ireto an'Andriamanitra fondro zaza ireo mbola tanimboka, satria no heveriny fa fanomezan'Andriamanitra izy ireo. Dia totokoa ny faniriny, satria izy dia mirahavavy velona dia lasa relijiozy avokoa. Ny efatra tao amin'ny karmelita, ary ny iray a tao amin'ny fikambanana visitandinina. Raha iverenantsika kely ny momba ny Terezy kely, dia vao efa taona sy tapany monjy izy no nindaosin'ny fahafatesana ny reniny, ka ireo zokiny vavy no nanampy ny rainy tamin'ny fitezana sy ny fanabeazana azy. Ireo zokiny vavy ireo moa dia Marie, Paulina, Leonisy, Celine. Fianakavy tena katolika ny fianakavian'ny Andriamatoa Louis Martin, ary isa-maraina dia mamonjy ny sorona masina manaraka ny fifadikanina sy ny tetiandro liturjika ity fianakaviana ity. Teo amin'ny 7 taona ny Terezy, izany hoe ny taona 80 sy 80 arivo, no nandray ny sakramenta ny fampiavanana, ary tena tsy andro mihitsy an ny handraisany an'i Jesosy ao amin'ny sakramenta ny Eukaristia tamin'ny nahitany an'i Celine zokiny nandray ny komunio voalohany tamin'io taona io. Tamin'izany fotoanzana ny koa nefa nanana ny Terezy fahitana ny hanjony rainy 50 taona any aoriana. Fahoriana ho an'ny Terezy ny nandehanan'ireo zokiny nanao religiozy, zokiny izay natao no solondreny, ary nisy fotoana aza nampandraiky narary azy mihitsy a teo amin'ny 5 taonany. Fa nampisava ny alahelon'ny Terezy ny fahafahana ndray sakramenta voalohany ny 8 ny volana Mey 1780 sy 1780, najay ny fatratra ny torohevitra ireo zokiny sy ny ray ny mpitantana azy am-panahy amin'ny fomba fandraisana sy fitiavana an'i Jesosy. Misy hatrany moa ny fiomanana alohan'ny andraisana ny komunio, ka antitra niterin'ireo mpirehetra ny hoe inona ny fahotana tsy azo atao sy ny fahotana mahafaty ary ny fitsarana farany.
Fa ny tena mahavariana dia ity.
Teo amin'ny 50 taona ny Terezy no nilaza tamin'ny rainy ny faniriny hiditra ny fikambana ny karmelita, na dia teo azy amin'ny fisalasalany rainy an amin'ny mahambola zaza azy. Dia nanaiky any ity rainy ity fa nydadatohany no tsy nanaiky. Nandafatratra ihany koa no mpiretra lehibe ny fikambanana karmely an de la Trouette. Nanatona ny veka monseigneur Hugonay izy mianaka fa tsy nahazo valiny mahafa-po, ary anerin'izy ireo dia ny fivalanana masina tany Roma mba hiona tamin'ny papa Leon 1940. Rehefa niona tamin'ny papa izy ireo dia nitalao tamin'ny ranomaso, nefa mbola tsy nahazo valitiny mahafa-po ihany. Fa ny ray janoary 1878 dia nahazo taratasy fiantsoana avy amin'ny masira lehibe amin'ny fikambanana iterisikely ka ny volana avrila no andraisany fikambanana azy, izany hoe ny 5 avrila 2027 andro nankalazana ny annonciation moa io daty io. Ny fiainan'i Teresy dia fiakarana mitoyantrany mankany amin'Andriamanitra, ary tao anatin'izany ny fangiry firena sy ny fijaliana lalina, nefa dia nekeny tamin'ny mpifaliana sy fitiavana noho ny fitiavany an'i Jesosy. Arak'ilay nambarany hoe tsy manam-paniriana lehibe afa-tsy ny tia an'i Jesosy aho. Raha fitinina dia ny lalam-pitiavana no lalan'i Teresy kely, lala ny fanetretena sy ny atsaram-panahy, fahatsorana ao amin'ny fitiavana. Ny fiaina sy fotoana tao amin'ny Karmely dia fitiavana sy fiafiana, fanoloran-tena tanteraka sy vavaka, ary nosingan'ny manokana ny vavaka ho an'ny pretra. Mariana fa ny 7 Septambra 1978 izy no nodimandry, ary nasandratry ny papam-pifaraika amin'ny 10 olon-tsambatra ny 23/7, ary nambara fa olo-masina ny taona 5/7. Anisan'ny teny tsy afaka tao am-bava ny Teresy kely ny hoe laniko amin'ny fanaovatsoa ety an-tany ny lanitro. Tamin'ny fankalazana ny 100 taona nahafatesany moa, ny papa Jean Paul faharoa no nanambara fa anisan'ny mpampianatra ny fiangonana i Masimbavy Terezy ny Jesosy zazakely, na i Masimbavy Terezy avy any Lisieux, na i Terezy kely. Izy izany tamin'io no mpampianatry ny fiangonana faha 300.
Fantatrao ve fa
ny hoe Terezy dia avy amin'ny fiteny grika hoe tarazia, anarana nosy a any akaikin'ny kretana izy io. Ny toetran'ireo Terezy dia olona tia zavatra milamina izy sy madio. Ny fianam-panahy tena katsahina, na dia mafy aza ny atrehany dia hainy an-trany ny maneho ny antsaram-panahy sy fitiavana. Tandremiana nefa ho anareo Terezy fa ny fakam-panahy dia maro, ka sao lasa fizahozahoana sy firehareana izany toetra masina anananareo izany. Ny mirasoa an'ireo Terezy ary zahay a hanahaka ny fanetretena nananany ity olo-masina entinareo anarana ity. Tsaroana eto ihany koa ianareo teraka ny voalohany ny volana Oktobra, ingane ianareo hanana hery sy tanjaka entinareo miatrika ny fiainana. Raha kipianandreo olo-masina tsaro ny fiangonana isan'andro,
iro kitan'ny finoana
arahanao isan'andro eto amin'ny RDB.